Бишкекте саат 8 болду. Кутман таңыздар менен кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 1 июнь күнгө бейшемби. Кыргызстанда салттуу диний көз карашка жат келген диний агымдардын жайылышына эмне шарт түзүп атат? Бул маселе парламенттик комитетте көтөрүлдү.
Сыртка чыга турган ар бир жаран тактоолор аркылуу чыкканы жакшы.
Кабулда кечээки жардыруудан кеминде 90 адамдын өмүрү кыйылды.
Бүгүнкү жардыруудан баарыбыз дүрбөлөңгө түштүк.
Дүйнөдө тамекиге каршы күрөшүү күнү белгиленди.
More than 7 million people die from tobacco.
Тамекинин айынан жылына 7 миллион киши өлүдү. Ал эми экономикада дүйнөлүк дүң жыйым жылына 1.8% жоготууда.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач Нуржан Токтоназаровадан акыркы кабарларды угалалы.
Рахмат, саламатсызбы. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Ооганстандын борбору Кабулдагы катуу жардырууну айыптады. Буга жооптууларды таап жазалоо үчүн Ооган өкмөтү менен кызматташууга бардык өлкөлөрдү чакырды. Коопсуздук кеңешке мүчө 15 мамлекет террорчулук дүйнөгө жана коопсуздукка эң олуттуу коркунучтардын бири экенин кайталашты. Кабулдун чет өлкөлүк элчиликтер жайгашкан аймагында 31 майда жардыргыч зат чыгарган жүк ташуучу машине жарылып, андан кеминде 90 адамдын өмүрү кыйылды, 400 чукул арганда жараат алышты. Көбү балдар жана аялдар. Ооганстандын бийлиги каза тапкандардын санындагы өсүшү мүмкүндүгүн урандыларынан сөөк чыгаруу иштери уланып жатканын билдирди. Жардыруу үчүн азырынча эч ким жоопкерчилик ала элек. Ооган жергесинде буга чейин болгон терактарга Талибан кыймылынын жана өзүн ислам мамлекети деп атаган террордук топтун мүчөлөрү жоопкерчилик алышкан. Бишкек шаарынын Октябрь райондук соту бүгүн Заноза медиа каражаты боюнча ишти кароону улантат. Бул тууралуу жогорку соттун басма сөз кызматынан билдиришти. 31 майда аталган сот башкы прокуратуранын өтүнүчүнүн негизинде Азаттык медиа мекемесине каршы доо арыздарды артка кайтарып, банк эсептерге коюлган чектөө алынган Азаттык радиосу оппозициядагы Атамекенов партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин жана анын юристтеринин билдирүүлөрүнө байланыштуу кыргыз президентинин ар намысына шек келтирди деп башкы прокурор Индира Жолдубаева быйыл мартта сотко кайрылган. Ушундай эле негиз менен Заноза интернет басылмасында сотко берген. Азаттыкка 20 миллион сомдук доо коюлуп, банк эсептерине чектөө киргизилген. Президент Алмазбек Атамбаев 12 майда өлкөнүн башкы прокуратурасына Азаттык медиа мекемесине карата доо талаптарын артка алуу маселесин кароону сунуштаган. Орусиянын коргоо министрлиги Кара деңизди кыйраган учак кырсыгынын себептерин жарыялады. Аскердик учактын кыйрашына учкучтун туура багыттан адашып калганы себеп болгонун бийлик өкүлдөрүнө таянуу менен орусиялык маалымат каражаттары жазып чыгышты. ТАСС агенттиги Орус коргоо министрлигинин өкүлүнө таянып кабарлашынча, кырсык деликтеген тергөө комиссиясы учак командирдин жаңылганынан улам кыйраганын болжолдогон. Коргоо транспорт министрликтеринин учакты өндүргөн компания өкүлдөрү кирген комиссия кырсыкка коопсуздук эрежелеринин бузулганы же тышкы факторлор таасир эткени тууралуу маалыматтарды жокко чыгарды. Ту-154 үлгүсүндөгү учак былтыр 25 декабрда Сочи аба майданынан көтөрүлгөндөн 1 мүнөттөн кийин жарылган. Борттогу 92 адамдын баары каза тапкан. Курмандыктардын арасында Орусиянын Сириядагы аскердик базасына концерт тартуулоо үчүн бараткан Александров ансамблинин артисттери, укук коргоочу Елизавета Глинка да бар болчу. Орус бийлиги буга чейин учакта жардыруу болгон деген болжолдорду четке каккан. Ош облусунун Ноокат райондук соту адвокатка жана жабырлануучуга кол көтөрдү деп айыпталган эки жаранды 5 жылдан шарттуу түрдө кести. Бул тууралуу адвокат Айсалкын Карабаева Азаттык радиосуна билдирди. Быйыл январда Ош шаардык соту Ноокат районунда 11 жаштагы секелекти зордуктоо аракетине байланышкан ишти караган учурунда шектүүнүн жакындары кыздын энеси менен адвокатка кол көтөрүшкөнү айтылган. Окуя тартылган видео интернетке тараган. Кылмыш иши козголуп, 2 майда шектелген адамдын апасы соттун чечими менен 1 жылга шарттуу кесилген. 30 майда эки эжесине дагы ушундай өкүм чыкты. Мындан тышкары дагы бир тууганына издөө жарыяланганы кабарланды. Ноокат районунун Борбош айылынын тургуну Насиба Нурматова былтыр июнда кызын 30 жаштагы коңшусу зордуктоо аракеттенгенин айтып сотко кайрылган. Апрелде Ош шаардык соту кызды зордуктоо аракети териштирүүдө аныкталбады деген жүйө менен шектүүнү актаган. Жабырлануучу буга макул болбой Ош облустук сотко кайрылган. Иш 30 майда каралып, бирок адвокаттын келбей калганына байланыштуу 1 июнга которулганын облустук соттун басма сөз кызматынан билдириштим. Териштирүү бүгүн болот. Кыргызстанда 40 миңден ашуун сөз жана сөз айкашын камтыган кыргыз жангирисче заманбап сөздүк басылып чыкты. Бул тууралуу китептин түзүүчүсү Жыргалбек Ажиматов Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында сөздүк, академиялык жана күнүмдүк турмушта көп колдонулган фразалардан жана мисалдардан турат. Эгемендик доорунда кыргыз коомуна колдонууга кирип жаңы өздөштүрүлгөн сөздөрдөн тарта көчө сленгтери, макал акаптар өз эквиваленттери менен берилген. Окуу куралы кыргызча англисче сөздүктөрдүн ичинен эң көп сөздөн түзүлгөн Кыргызстандагы алгачкы китеп. Окуу куралы 500 нускада басылып чыккан. Бишкекте балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата бир катар иш чаралар өткөрүлөт. Балдардын Сейтек борборунда мүмкүнчүлүгү чектелген 600 балага арналган концерт болот. Бишкек шаардык театрында мектеп окуучуларынын жана мектепке чейинки балдардын театралдык оюн зооктору дагы болору айтылган. Ошондой эле балдардын чыгармачылык борбору Сергек Шашоонун сырлары деп аталган сцена тартуулашат. Ала Тоо аянтында болсо балдардын сүрөт көргөзмөсү ачылат. Ошондой эле мекеме, ишканалар, ири компаниялар, укук коргоо уюмдары жана Бишкек шаардык мэриясы дагы бир катар маданий жана кайрымдуулук акциясы уюштурулуп жатканын кабарлашты.
Рахмат сизге, Нуржан Токтоназарова айтып берди. Акыркы кабарларды балдар темасына дагы токтолобуз алдыда уктуруубузда Азыр Абарай тууралуу маалымат менен таанышыңыздар. Кээ бир тоолуу райондордо жана тоо этектеринде өткүн өтүп күн күркүрөшү ыктымал. Бийик тоолуу райондордо кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден ысык көлдүн акваториясында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө 23-28, таласта 22-27 градус. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 24-29, ысык көлдө 19-24, нарында 17-22, бийик тоолуу райондордо 6-11 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Бул таанын температурасы 26-28 градуска чейин жогорулайт. Дин таануучу Кадыр Маликов парламентте сүйлөп жатып, Кыргызстан салафизация жараянына көз жумуп жатканын айтты. Ал арада Кыргызстандын дин комиссиясы чет өлкөгө диний билим алуу максатын көздөп чыгып жаткандар комиссияны милдеттүү түрдө кабардар кыла турган мыйзам долбоорун сунуштоодо. Салттуу диний көз карашка жат келген диний агымдардын жайылышына эмне шарт болууда? Кыргыз жаштарын салафизм эмнеси менен кызыктырат? Кабарчыбыз Касым Рахманкулов ушул суроолорго жооп издеди.
Борбор Азиядагы башка өлкөлөрдөй эле Кыргызстанда да салттуу диний көз караш катары ханафи мазхабы таанылат. Муну бийлик өкүлдөрү да өлкөнүн диний башкармалыгы да байма-бай айтып келет. Ага карабай өлкөдө салттуу мазхабка жат келген айрым учурда радикалдуу жана деструктивдүү көз караштарга үгүттөгөн агымдар да жайылып барат. 29 майда Жогорку Кеңештин профилдик комитетинде сөз сүйлөп жатып, дин таануучу Кадыр Маликов дал ошондой агымдардын бири салафизм жөнүндө үн катты. Анын айтымында салафизм сыяктуу агымдардын башкаруу борборлору чет өлкөлөрдө жайгашып, ишмердүүлүгүн чет жерден жүргүзөт. Ал эми ал борборлордун Кыргызстан ичиндеги ишмердүүлүгү өлкөнүн улуттук коопсуздугуна жана Кыргызстандын жалпы мусулмандар жамаатынын биримдүүлүгүнө доо кетирет.
Азыркы учурда ар кандай агымдар кеңири жайылып кеткендиктен аларга тыюу салуу кечти кылат. Азыр мамлекет жок дегенде тышкы борборлордун Кыргызстанга тийгизип жаткан деструктивдүү таасирине көңүл буруш керек. Эң негизгиси жөн гана чектей бербестен мамлекет биздин салттуу динди тышкы агымдар менен атаандаша турган деңгээлге чыгарышы керек. Анын үчүн диний билим берүүнүн жаңыланышы зарыл. Эгерде биз өзүбүздүн молдообузду баккыбыз келбесе, башкалардын молдолорун багып калабыз.
Деген Кадыр Маликов салафизм идеологиясын жайылткан уюмдардын бири катары Медина университетин белгилейт. Ал жыл сайын кыргызстандыктар үчүн жүздөгөн квоталарды сунуштайт. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директорунун орун басары Закир Чотаев кыргыз жарандарынын чет өлкөгө эркин чыгып кирүүсү алардын конституциялык укугу экенин айтат. Ошентсе да радикализация коркунучун эске алып, дин комиссиясы учурда чет өлкөгө диний билим алуу максатын көздөп чыгып жаткандар дин комиссиясын милдеттүү түрдө кабардар кыла турган мыйзам долбоорун сунуштоодо.
В принципе, в Турции, в России мы говорим, что здесь проблем нет, потому что находится...
Теология боюнча илим алууну көздөп Түркияга же Орусияга чыккандар коркунуч туудурбайт. Себеби, ал өлкөлөрдө дин мамлекеттин тыкыр көзөмөлүндө турат. Азыр биз эркин дин тутуу жана диний уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбооруна өзгөртүүлөрдү сунуштап жатабыз. Ага ылайык, жаран чет өлкөгө диний билим алууга чыгып жатса, ал дин комиссиясына милдеттүү түрдө кайсы университетке баратканын кабарлашы керек. Эгер ал институт биздин салттуу динге каршы келген көз караштарды үгүттөсө, биз сөзсүз түрдө жаранга эскертүү беребиз.
Аталган мыйзамга өзгөртүүлөр парламенттин окуусунан өтө элек. Азырынча ал өзгөртүүлөрдү эл өкүлдөрү колдойбу, ал күчүнө качан кирет белгисиз. Муфтияттын билим берүү жаатын көзөмөлдөгөн муфтийдин орун басары Акимжан Ажы Эргешев дин комиссиясы сунуштаган мыйзамга өзгөртүүлөрдү колдоорун айтат.
Жалпысынан ошол сыртка чыга турган ар бир жаран бизден такталган тактоолор аркылуу чыкканы жакшы. Түндүккө кетсе түндүктүн өзүнчө бир пикирин алып келип, түштүккө кетсе түштүктүн пикирин алып келип, чыгышка кетсе чыгыштын, батышка кетсе батыштын. Иши болсо толуп бүттүк да алган нерсеге. Бул деген баарыбыздын кылагыбыз, биримдигибиз, ортодогу болгон жакындыгыбыз сактала турган нерсе да.
Ал арада жаштардын арасында салафизм идеялары кеңири колдоо таап келет. Анын себебин Кадыр Маликов анын жупуну болгонунан жана мазхабты кармануу талабы жоктугунан көрөт. Коңшулаш Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев жакында эле салафи агымынын жактоочуларына кайрылып, чолок шым жана сакал кое бергендерди кескин сынга алды. Дин таануучулар Казакстанда салафизмдин жактоочуларынын кысымга алынышы Кыргызстанга да таасирин тийгизбей койборун. Ал жагдай салафи жактоочуларынын Кыргызстанга агылышына да түрткү болушуп толук мүмкүн экендигин белгилешет. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Бүгүн 1-июнь балдарды коргоонун эл аралык күнү. Бардык жерлерде балдар үчүн түрдүү майрамдык иш чаралары уюштурулат. Адаттагыдай эле ар кандай кайрымдуулук акциялары өтөт. Ал эми балдардын укугун коргоо менен алектенип келаткан адистер бул күнү балдарды сатуу деген проблемага коомчулуктун көңүлүн бурууну чечишти. Бул жаатта Бишкекте атайын семинар өткөнү жатат. Бүгүн ага кимдер катышат, максаты эмне, эмне себептен дал ушул маселе бүгүн көтөрүлүп жатат. Балдардын укугун коргоочулар лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова сурайбыз. Азыр Назгүл айым биз менен телефондон түз байланышта. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Назгүл айым, бүгүн 1-июнь балдарды коргоонун эл аралык күнү деп ар кандай майрамдык иш чаралар уюштурулат. Сиздер кечээ маалымдадыңыздар, бүгүн балдарды сатуу деген сыяктуу көйгөйдү талкуулайбыз, семинар өткөрөбүз деп. Мындай маселени дал ушул бүгүн көтөрүп чыкканыңыздарга эмне түрткү болду?
Мен Кыргызстанда чыныгы мындай чын айтсак деген 10 жылдын ичинде толук кандуу Кыргызстан боюнча ушул көйгөй балдар сатуу көйгөй кайсы деңгээлде экен мындай изилдөө өткөзүлгөн эмес, өзгөчө мындай мониторинг жана баалоо өткөзүлгөн эмес. Бирок ошол эле убакта биз күндөн күндө жыл сайын маалымат алабыз да, ата энелердин балдарын сатыптыр, мынча сомго сатыптыр, же болбосо балдарды башка
тилекке каршы байланыш үзүлүп калды окшойт. Биз Кыргызстандагы балдардын укугун коргоочулар лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова менен жаңы эле маектеше баштадык. Азыр кайрадан Назгүл айым менен байланышка чыкканга аракет кылабыз. Бүгүн балдардын укугун коргоочулар лигасы жана бир катар эл аралык укук коргоо уюмдары менен биргеликте Бишкекте балдардын укугун коргоо күнүнө карата балдарды сатуу проблемасына каршы туруу проблемасын талкуулоо максатында чогулганы жатышат. Бул көйгөй Кыргызстанда канчалык актуалдуу деген суроону койдук эле, эмне себептен дал ушул күнү бул маселени талкуулап жатасыздар деп. Кечээ адам сатуу көйгөйүнө арналган Бишкекте чоң жыйын өткөн. Ал жерде дагы былтыр бир жыл ичинде 175 адам, кыргызстандык адам кулчулуктан бошотулду деген маалымат чыккан болчу. Жогоруда Назгүл Турдубекова 10 жыл мурда бир сыйра изилдөөлөр. Назгүл айым, ушундай болуп калды окшойт. Кайрадан сиз түз ободосуз. Азыр сиз жана айттыңыз, 10 жылдан бери өткөрүлө элек мындай изилдөө деп. 10 жыл мурда кандайдыр бир изилдөө болду беле?
10 жыл мурда ушул Кыргызстандагы UNICEF уюм менен өткөзүлгөн ушундай
телекаш кайрадан байланыш үзүлүп калып атат окшойт. Биз сиздерден кечирим сурайбыз. Дагы азыр байланышка чыкканга аракет кылабыз. Былтыр кыргызстандыктардан 175 адам кулчулуктан куткарылды деген маалымат берилген болчу. Кыргызстандагы балдардын укугун коргоо жаатында иштеген уюмдар буга чейин көбүнчө Орусияга жана башка жактарга мигрант болуп, эмгек мигранты болуп кеткен жарандардын балдары бул жакта кароосуз калгандыктан көбүнчөсү ар кандай зомбулукка туш болуп жатканы жана айрымдары ушул адам сатуу деген сыяктуу көрүнүшкө туш болуп атканын айтышкан болчу. Назгүл айым, кайрадан сиз байланыштасыз. Назгүл айым, Сиз кайрадан байланыштасыз. Мына кечээүнү Бишкекте чоң жыйын болуп, Бишкекте өткөн жыйында 175 кыргызстандык былтыр куткарылды кулчулуктан деп айтылды да. Демек балдар боюнча сиздер маселени көтөрүп жатасыздар, бирок мындай так маалымат цифра сандарды айта албайсыздар, э?
Сандар айта албайбыз. Себеби деген Кыргызстанда мына 10 жылдан бери Кыргызстан деңгээлинде деген балдардын окуу канчалык ушу колдуктан же болбосо сатуудан ушундай өкмөт тараптан кандай атайын өзгөрүшкө кызматтар түзүлгөн экен, ушундай бир көйгөй маселе коюп атат. Ушундай өзгөчөлүк социалдык кызмат түзүлүш керек да, биринчиден. Экинчиден, негизи Кыргызстан боюнча бул көйгөй кандай деңгээлде экен деген ушундай так маалымат жок да. Деген биз ушул маалыматты алып калабыз, ата энелер балдарын сатып ийиптир, же болбосо ата энелер балдары менен миграция аркылуу башка мамлекеттерге кетип, ал жерден балдары кулдукка сатылып кетиптир деген ушундай маалымат алабыз да. Бирок бул Кыргызстан негизи Кыргызстанга миграция аркылуу биздин жарандарыбыз көп кеткен үчүн, кеткенде дагы жалгыз эмес, үй бүлөсүн чогуу кеткенден кийин биз ошол боюнча так маалыматыбыз жок да. Бирок
сигналдар сиздерге, укук коргоочу катары сиздерге сигналдар түшүп турат, бар демек мындай көрүнүштөр, жок деп айта албайбыз.
Наристе балдар сатылат деген маалымат бар. Алар укук коргоо системасында өзүлөрү дайыма ушуну коңгуроо коюшат, ата энелер өзүнүн балдарын сатып ийишет деп. Бирок кулдукка кеткен дагы ар кандай маалыматтар бизге түшүп калат. Бирок биз ошол балдар деген өзү негизи өзүнүн моралдык жана психологиялык сезими мындай мындай толук кандуу деп айта албайбыз. Алар өзүнүн укуктарын толук кандуу коргоюшат. Ошондуктан биз Кыргызстан боюнча ушул көйгөйдү кантип чечиш керек, кантип алдын алуу иштерди түзүш керек деген ушундай семинарларды бүгүнкү күнү биринчи июнда атайын балдардын окугун сатуудан жана кулуктан коргоо боюнча кандай өкмөттүк системаны түзүп чыгыш керек деген, кандай алдын алуу иштерди кылыш керек деген ошондой атайын өзгөчө семинар өткөрүп атабыз.
Демек сиздер маселенин баягы масштабын аныктап алып, анан ошого жараша алдын алуу иш чараларын, күрөшүү иш чараларын өткөрүүнү пландап жаткан экенсиздер.
Ооба, ооба, сөзсүз атайын өзгөчөлүк кызматтар түзүп чыкканга аракет кылабыз.
Ага, Назгүл Турдубекова болду Азаттык менен телефондон түз байланышта. Балдардын укугун коргоочулар лигасынын жетекчиси Бишкекте саат 8:17 өттү. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Ооганстандын борбору Кабулдагы катуу жардырууну айыптады. Кечээ кеминде 90 адамдын өмүрүн алган жардыруу Кабулдагы немис элчилигинин жанында болгон эле. Орусиянын коргоо министрлиги Кара деңизде аскердик учактын кыйрашына учкучтун туура багыттан адашып калганы себеп болгон деген божомолду билдирди. Ноокат райондук соту адвокатка жана жабыркагандарга кол көтөрдү деп айыпталган эки жаранды бир жылдан шарттуу түргө кести. 40 000 ашуун сөз жана сөз айка камтыган кыргызча, англисче заманбап сөздүк басылып чыкты. Бишкекте балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата бир катар иш чаралар өткөрүлөт бүгүн. Ошентип, Ооганстандын борборундагы кечээ күнкү жардыруудан кеминде 90 адамдын өмүрү кыйылып, 400-дөй жараат алды. Немис элчилигинин жанында жасалган бул ири кол салууну дүйнө лидерлери кескин айыптап чыгышты. Ооган президенти Ашраф Гани жардырууну коркоктордун чабуулу деп атады. Окуянын чоо жайын Улан Алымкулуулу айтып берет.
Ооганстан саламаттык сактоо ички иштер министрликтери Кабулдун тургундарын мериде жардыруудан жабыркагандар үчүн кан берүүгө чакырды.
Бүгүнкү жардыруудан баарыбыз дүрбөлөңгө түштүк. Биздин душмандарды Кудай жазаласын. Бул жерге балдардын, аялдардын өмүрүн сактоо үчүн кан бергени келдик.
Деди Кабулдун ооруканасында жүргөн тургундардын бири Азаттыктын Ооган борборунда кабарчысына кубаттуу жана ири жардыруу эртең менен эл кымга учурда. Президенттик сарайга түркөрдүн элчиликтери жайгашкан аймакка жакын жерде болду. Полициянын айтымында бомба күйүүчү май тарткан унаага же автосистернага катылган экен. Мына жардыруу болгон Вазир Ахбархан району ушу Кабулдагы эң коопсуз аймак деп саналат экен. Түркөрдүн элчиликтери жайгашкандыктан аймак тосмолор мына бийиктиги 3 метрлик дубалдар менен корголгон. Ал жердеги өкмөттүк кеңселер да бар. аларды полицияна улуттук коопсуздук күчтөрү кайтарат экен. Жардыруунун кубаттуу болгонунун белгиси андан кеминде мына 50 ашуун уна талкаланган. НАТОнун Ооганстандагы миссиясынын маалыматына караганда Ооган коопсуздук күчтөрү бомбаланган автосистернанын элчиликтер түздөн түз жайгашкан жашыл зонага киргизбей турай алган. Бул жардыруу жасагандар ушу көздөгөн бутасына жетпей калуусу мүмкүндүгүн ишара кылууда. Бирок ошол ал болгон жерден атүгүл 100 метр аралыктагы турак жайларында айнектери күйүлүп, эшиктери бузулган экен. Жардуудан кийин асманга кара түтүн дагы уюлгуп чыкты. Ушу жардыруу жасалган жерге эң жакын Германия элчилиги жайгашкан экен. Азыр немец тышкы иштер министринин айткандарын угуп көрөлү да.
Коркунучтуу теракт немец элчилигине тикелей канатташ жерде болду. Жаракат алгандар немец элчилиги ичинен да бар, бирок алар жеңил жаракат алгандар. Ал эми каза тапкандар арасында элчиликтин ооган сакчылары бардай. Биз курмандыктардын үй бүлөлөрүнө жардам берүүгө аракеттенебиз. Бул террорчулар батыш институттарын бутага алууга умтулуп, бирок өз элин да кыйратып жатканын дагы бир жолу далилдеди.
Деди немец тышкы иштер министри Зигмар Габриэль Берлинден. Ирандын расмий ИРНА жаңылыктар агенттиги болсо алардын элчилигине караштуу имараттарга дагы олуттуу зыян тийип бузулгандыгын кабарлады. Жардыруудан Франция, Индия, Түркия, Кытай, Жапония, Казакстан элчиликтеринин имараттарына дагы зыян тийген экен, бирок дипломаттарында жабыр тарткан тууралуу маалымат түшкөн жок. Казак тышкы иштер министрлиги алардын ушул аймакта жүргөн 2 жараны жаракат алгандыгын ырастады.
Улан Алымкулуулун макаласын уктуңуздар. Кечээки Кабулдагы ири жардырууга байланыштуу соңку абал тууралуу. Кечээ 31 майда дүйнөдө тамекиге каршы күрөшүү күнү белгиленди. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун кезектеги баяндамасында айтылгандай, тамекиден жылына миллиондогон өмүр кыйылып, глобалдык экосистемага жана экономикага зыян келүүдө. Али Токтокуновтон кененирээк угалы.
30 майдагы баяндамасында дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун тамекини көзөмөлдөө программасынын координатору Винаяк Мохан Прасад жалпы терс статистиканы жарыялады.
Тамекинин айынан жылына 7 миллион киши өлүдө. Ал эми экономикада дүйнөлүк дүң жыйым жылына 1.8% же 1 триллион 400 миллиард доллар жоготууда. Биз бул жүктү азайтыш үчүн көп нерсени жасай алабыз.
Жогорудагы каржы чылым жеген ден соолукту табиятты калыбына келтирүүгө жумшалган карапайым адамдардын да өкмөттүн да чыгымы. Тамекинин бардык түрү көпчүлүк адреси ойлогондой адамдын ички органдарын эле эмес, бүтүндөй экосистеманы бүлүндүрөт экен. Тагыраагы тамекини илдетке чалдыктырбай, ото чөпкө, куртка бастырбай өстүрүш үчүн инсектицид, гербицид, фунгицид жана фумигант сыяктуу химиялык заттар колдонулат. Бул заттардын көбү айлана чөйрөгө да, аны өстүргөн адамга да ушунчалык зыян болгондуктан айрым өлкөлөр аларды колдонууга тыюу салган, делет баяндамада.
Ал топуракты жабыркатып, токойлордун жоголушуна алып келет. Ошондой эле олуттуу экономикалык зыяндары бар. Бирок өкмөттөр тамеки өндүрүшү тууралуу маалымат беришпегендиктен зыяны канчалык экени толук документтештирилбей элек,
дейт уюмдун координатору Мохан Прасад. Ага карабастан саламаттык сактоо уюму төмөндөгүдөй эсеп кысап жүргүзгөн. Тамекинин жалбырагын кургатыш үчүн эле жылына 11.5 миллион тоннага жакын жыгач кыйылат же 300 тал чылым үчүн бир дарак жоголот. Маселен, дүйнөдөгү ири чылым өндүрүүчү өлкө Кытайда кыйылган ар бир 5-дарак тамеки өндүрүш үчүн керектелет экен. Бул өлкө жыгачка кошумча көмүр да жагат. Андан тышкары чылым заводдору ар жылы зыяндуу химиялык заттын миңдеген түрү аралашкан 500 000 тонна таштанды чыгарышат. Өндүрүш ошондой эле эбегейсиз өлчөмдө сууну жана энергияны талап кылат. Жыл сайын 6 триллион дана тамеки чегилет. Алар 3-5 миллион тоннага чейин булганч газдарды, рак илдетин козгоочулардын бири канцерогендик химикаттарды абага кошот. Мындан тышкары чылымдын бүчөктөрү да таштандыга же чегилип бүткөн жерине эле ташталаары баяндамада унутулган эмес. Тамеки өнгөндөн түгөнгөнгө чейинки цикл эбегейсиз булгоочу жана бузуп талкалоочу процесс, делет баяндамада. Өндүрүүчү өлкөлөр же ишкерлер үчүн чылым кызылдай киреше түшүрүп жатканы белгилүү. Бирок саламаттык сактоо уюму ал тескерисинче бүтүндөй дүйнө өлкөлөрүнүн өнүгүүсүн артка тартаарын белгилөөдө. Буга байланыштуу бийликтерди чылымга каршы күрөштү күчөтүүгө, тагыраагы аны жарнамалоого тыюу салууга, чылымга салыкты көбөйтүүгө жана башка чараларга чакырат. Уюм 2030-жылга чейин бейажал өлүмдөрдү, анын ичинде тамекинин курмандыктарын 3 эсе азайтууга умтулууда. Али Токтокунов, Азаттык.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыктуу көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:25 өттү. Кезек эми кесип баянга келип жетти. Шайлоек Дүйшеевде сөз.
Бүгүн Азия Ньюс жана Ачык Сөз кесиптери жарык көрдү. Азия Ньюс кесити жаңы санын Келдибеков менен Ташиев акырында Мадумаровду алдап кетишти деген. Сооронбай Жээнбековго маалыматтык чабуул башталды. Маңызы эмнеде деген макалалар. Депутат Кожобек Рыспаевдин бир айдын ичинде 42 ардагерибиз дүйнөдөн кайтып кетти деген. Депутат Улан Примовдун тариф саясатын карап чыкпасак энергетика тармагын талкалап алабыз деген маектери жана санариптик экономикага өтүү боюнча экономист Раил Сарбаевдин, Жумакадыр Акинеевдин, укук коргоочу Рита Карасартованын ой пикирлери менен башталды. Маркумдар Тынычбек жана Ырысбек Акматбаевдердин атасы Абдымалик Акматбаевдин баяман өлөөр алдында биз дүйнөгө келген уулум Ырысбек экөө көпкө сүйлөшүп олтурушкан деген көлөмдүү маеги басылды. Абдымалик аксакал Ырысбектен 3 эркек 2 кыз, Тынычбектен 4 эркек 4 кыз калганын, баары жаш экенин, окууларын жаңы аяктап жатышканын, Тынычбек менен Ырысбек тирүү кезинде үйүнүн кызмат адамдары менен саясатчылардын аягы үзүлбөгөнүн, ошол эле Камчыбек Ташиев, Акматбек Келдибеков, Марат Султанов каркырага кийик атканы келген сайын үйүнө кайрылмайын кетпей турганын, азыр алардын бири дагы каттыбай калганын, сурап алган акчасын доолай берген үчүн баяманды жанышпа кийип жайлаганын жана башка көптөгөн белгисиз окуяларды айтып чыкты. Азия Ньюс мындан тышкары Сирияга барган ар бир кыз 100 чейинки жоокерге секс жихат тартуулайбы деген интернет булагынан алынган макаланы басты. Кыргыздын көбү кымызга кете баштаган маал. Кылымдап кымыз ичип келген кыргыз канча жылдан бери кымыз эмес биенин сүтүн ичмейди адатка айланткан белгилүү. Кымыздын адамдын ден соолугуна сообу канчалык экенин, кыскасы жылкынын сынын да сырын да мыкты билген саяпкер, белгилүү коомдук ишмер Кемел Ашыралиевдин журналист Сурат Жылкычыевке берген маеги кыргыздын жаны жылкыда каны кымызда деген ат менен жарык көрдү. Атактуу балбан кызыбыз Айсулуу Тыныбекованын 2020-жылы турмушка чыгам деген маеги да ушул кесипте. Ачык сөз кесити бул санын Бабакуловдун чагымчыл байкалары деген макала менен ачты. Кесипте сокенин сок билеги күчтүү деген, олигархтардын ар бир кадамы санакта болот деген, Бакиевдерге акчасын жедиргендер көппү деген, кандай амалды колдонор экен деген, эт чегиле деген кабар кандай жагымдуу деген макалалар менен ачты. Жора Сулайманов макаласын жарактуу болсо кызматка келе берсин деп атады. Аталган кесит андан ары Бишкекте кытайлык кыргыз адабиятчысы профессор Макелек Өмүрбай уулунун «Кыргыз мамлекеттүүлүгү жазма булактарда» аттуу китебинин бетачары өткөнүн, ошол салтанатта сөз сүйлөгөн кыргыз эл баатыры Бексултан Жакиевдин, эл жазуучусу Кеңеш Жусуповдун, академик Аскар Какеевдин, профессор Эгенберди Маанаевдин, айтылуу коомдук ишмер Топчубек Тургуналиевдин, профессор Жавила Самиеванын, профессор Кадыралы Конкобаевдин жана башкалардын ойлоруна орун берилди. Тарыхчы Октябрь Капалбаевдин «Манас кайып дүйнөсүнүн белгилүү жана белгисиз сырлары» аттуу эмгегин, журналист Адылжан Жажановдун москвалык кыргыз акын Айталы менен аңгемесин, Абдилахат Курбан уулунун балдар үчүн туулган акын деген макаласын, таланттуу прозаик Тойчубай Субанбековдун сандан санга жарыяланып келаткан «Күн боосун ажы» аттуу роман тымсалынын уландысын жана башкаларды окуйсуздар. Ушуну менен бүгүнкү кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шайлоек Дүйшеев болду Азаттык студиясында бүгүнкү кесиптер менен. Басма сөз баяны биздин сайтыбызга дагы чыгат күн сайын. Дарегиз азаттык чекит орг басма сөз деген түрмөктөн таап окусаңыздар болот. Уктуруубуз ушуну менен жыйынтыкталып жатат. Бишкек туристтер үчүн ыңгайлуу 10 шаардын катарына кирди. Турстат эл аралык тагындуу агенттиги Бишкекти КМШ өлкөлөрүндө саякатка ылайыктуу мыкты 10 шаардын катарына кошту. Бул тизме тамактануу, баш калкалуу жана сейилдөөгө кеткен күнүмдүк чыгымдарды эсептөө менен чыгарылган. Кыргызстанда туризм тармагында кандай артыкчылыктар менен өксүктөр бар? Ушул жана башка суроолорго Арай көз жарай талкуусунда коноктор менен чогуу жооп издегенбиз. Бул талкуунун кайталоосун назарыңыздарга кийинки жарым саатта сунуш кылабыз. Сиз Азаттык радиосунун толкундасыз. Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө бейшемби, 1-июнь. Бишкек туристтер үчүн ыңгайлуу 10 шаардын катарына кирди. Кыргызстандын туристтик мүмкүнчүлүктөрүнө арналган Арай көз жарай талкуусунун кайталоосу алдыдан назарыңыздарга сунуш кылынат. Ага өтөр алдында соңку жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровдан угуп алалы. Саламатсызбы. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Ооганстандын борбору Кабулдагы катуу жардыруун айыптады. Буга жооптууларды таап, жазалоо үчүн Ооган өкмөтү менен кызматташууга бардык өлкөлөрдү чакырды. Коопсуздук кеңешке мүчө 15 мамлекет террорчулук дүйнөгө жана коопсуздукка эң олуттуу коркунучтардын бири деген кайталашты. Кабулдун чет өлкөлүк элчиликте жайгашкан аймагында 31 майда жардыргыч сатышка алган жүк ташуучу машине жарылган, андан кеминде 90 адамдын өмүрү кыйылды, 400 чукулар кандай жараат алышты, көбү балдар жана аялдар. Ооганстандын бийлиги каза тапкандардын саны дагы өсүшү мүмкүндүгүн, урандылардан сөөк чыгаруу иштери уланып жатканын билдирди. Жардыруу үчүн азырынча эч ким жоопкерчилик ала элек. Бишкек шаарынын Октябрь райондук соту бүгүн Заноза медиа каражаты боюнча ишти кароону улантат. Бул тууралуу Жогорку соттун басма сөз кызматынан билдиришти. 31 майда аталган сот башкы прокуратуранын өтүнүчүнүн негизинде Азаттык медиа мекемесине каршы доо арыздарды кайтарып, банк эсептерине коюлган чектөө алынган. Азаттык радиосу оппозициядагы Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин жана анын юристтеринин билдирүүлөрүнө байланыштуу кыргыз президентинин ар намысына шек келтирди деп башкы прокурор Индира Жолдубаева быйыл мартта сотко кайрылган. Ушундай эле негиз менен Заноза интернет басылмасында сотко берген. Президент Алмазбек Атамбаев 12 майда өлкөнүн башкы прокуратурасына Азаттык медиа мекемесине карата доо талаптарды артка алуу маселесин кароону сунуштаган эле. Орусиянын коргоо министрлиги Кара деңизде кыйраган учак кырсыгынын себептерин жарыялады. Аскердик учактын кыйрашына учкучтун туура багыттан аташып калганы себеп болгонун бийлик өкүлдөрүнө таянуу менен орусиялык маалымат каражаттары жазып чыкты. ТАСС агенттиги Орус коргоо министрлигинин өкүлүнө таянып кабарлашынча, кырсыкты иликтеген тергөө комиссиясы учак командиринин жаңылганынан улам кыйраганын болжолдогон. Ту-154 үлгүсүндөгү учак былтыр 25 декабрда Сочи аба майданынан көтөрүлгөндөн 1 мүнөттөн кийин жарылган. Борттогу 92 адамдын баары каза тапкан. Ош облусунун Ноокат райондук соту адвокатка жана жабырлануучуга кол көтөрдү деп айыпталган 2 жаранды 1 жылдан шарттуу түрдө кести. Бул тууралуу адвокат Айсалкын Карагбаева Азаттык радиосуна билдирди. Быйыл январда Ош шаардык соту Ноокат районунда 11 жаштагы секелекти зордуктуу аракетине байланышкан ишти караган учурунда шектүүнүн жакындары кыздын энеси менен адвокатка кол көтөрүшкөнү айтылган. Окуя тартылган видео интернетке тараган. Кылмыш иши козголуп 2 майда шектелген адамдын апасы соттун чечими менен 1 жылга шарттуу кесилген эле. 30 майда 2 эже дагы ушундай өкүм чыкты. Дүйнөлүк банк таза коом долбоорун каржылоого даярдыгын билдирди. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү тараткан билдирүүдө айтылат. Маалыматка караганда 31 майда президенттик аппараттын жетекчиси Сапар Исаков Дүйнөлүк банктын Борбор Азиядагы директору Лилия Бурунчук баштаган делегация менен жолугушкан. Анда мамлекетте жогорку технология аркылуу өнүктүрүүнү караган таза коом долбоору жана анын негизги өзөгү делген дижитал касса долбоору талкууланды. Лилия Бурунчук Дүйнөлүк банк аны каржылоого даярдыгын маалымдаган. Буга чейин таза коом улуттук долбоорунун өкүлдөрү аталган банк дижитал касса долбоорун каржылоого суммасын 20 миллион доллардан 50 миллион долларга көбөйтөрүн айтышкан. Кыргызстанда 40 000 ашуун сөз жана сөз айкашын камтыган кыргызча, англисче заманбап сөздүк басылып чыкты. Бул тууралуу китептин түзүүчүсү Жыргалбек Ажыматов Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында сөздүк академиялык жана күнүмдүк турмушта көп колдонулган фразалар менен мисалдардан турат. Тегемендикти орунда кыргыз коомуна колдонууга кирип, жаңы өздөштүрүлгөн сөздөрдөн тарта көчө сленгтери, макал лакаптар өз эквиваленттери менен берилген. Окуу куралы кыргызчан гүлсе сөздүктөрүн ичинен эң көп сөздөн түзүлгөн кыргызстандагы алгачкы китеп, ал 500 нускада басылды. Бишкекте балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата бир катар иш-чаралар өткөрүлөт. Балдардын Сейтек борборунда мүмкүнчүлүгү чектелген 600 балага арналган концерт болот. Асанбек Өмүрәлиев атындагы Бишкек шаардык театрында мектеп окуучуларынын жана мектепке чейинки балдардын театралдык оюн-зоокторо коюлат. Ошондой эле балдардын чыгармачылык борбору Сергек жашоонун сырлары деп аталган оюн-зоок тартуулашат. Мекеме ишканалар, ири компаниялар, укук коргоо уюмдары жана Бишкек шаардык мэриясы дагы бир катар маданий жана кайрымдуулук акциялары уюштурулуп жатканын кабарлашты.
Рахмат сизге, Нуржан Токтоназаров айтып берди. Кабарларда азыр эми назарыңыздарды Арай көз жарай талкуусуна бурабыз. Туризм маселесин талкуулоого маданият министрлигинин алдындагы туризм департаментинин башчысы Азамат Жаманкулов, туристтер ассоциациясынын жетекчиси Талант Токталиев жана жаш ишкерлер ассоциациясынын туризм комитетинин мүчөсү Кумар Каримов катышкан болчу. Уктурууну Айзада Касмалиева уюштурган.
Дароо эле суроо койсом, Бишкек туристтер үчүн ыңгайлуу 10 шаардын катарына кирди. Өзүңүздөр кабардар болсоңуздар керек. Турстат эл аралык талдоо агенттиги Бишкекте ошол КМШ өлкөлөрүндө саякатка ылайыктуу деп мыкты ошол 10 шаардын катарына кошкон экен. Бул тизме тамактануу, башкалкалоо жана сейилдөөгө кеткен күнүмдүк чыгымдарды эсептөө менен чыгарылыптыр. Бул жерде чыгымдардын ошол арзандыгына басым жасалган экен, бирок тейлөөнүн сапатына келгенде эмне айта алабыз? Балким Азамат мырза, сиз баштайсыз.
Эми Бишкек шаарында акыркы, мен ойлойм, 10 жыл ичинде аябай чоң өзгөрүш болду. Азыркы учурда Бишкек шаарындагы кафелердин, ресторандардын деңгээлдерин карап көрсөңүздөр болот. Мейманканалар күндөн күнгө азыркы учурда ачыла баштады. 4 жылдыздуу, 5 жылдыздуу мейманканалар азыркы учурда мынакей курулуп атат. Курулуунун үстүндө ушу 2017-2018 жылдары бир канча 4 жылдыз, 5 жылдыз мейманканалар пайда болуп калат. 3 жылдыздуу, 2 жылдыздуу, 1 жылдыздуу отелдер азыркы учурда, мен ойлойм, Бишкек шаарында жетиштүү деңгээлде сервистери азыркы учурда күндөн күнгө жакшырып атат.
Талант мырза, кеңки суроом сизге. Бишкек өзү туристтер үчүн эмнеси менен кызык? Анда Кумар мырза жооп берсин.
Макулайм, айтып калдыңыз, жооп берели. Бишкекте өзү кызыктуу жери, азыр Азамат мырза да өткөндө да айтып кетти эле, бизге өзүнчө азыр бул направление болуп араб өлкөлөрүнөн, кудай берсе ошо эме спрос жакшы келип атат. Азыр Иран, араб өлкөлөрү, Кытай жана башка, Бишкек өзү гана кызыктуу болбосо, Бишкектин мисалы үчүн отелдерине көп биздин коноктор келип калат. Мисалы үчүн отелдерге келгенде ошо биринчи эле көзгө илинер нерсе бул тоо да. Мисалы үчүн отелден чыгып эле, мисалы үчүн тоону карап, андан тышкары ошо Бишкектин гана өзү гана болбостон, ошо жакынкы тегерек четтеги аймактар да кызыктуу да. Анан кийин биз туристтик ассоциациялар менен биргелешип, туристтик компаниялар менен биргелешип, департамент туризма менен да бирге азыр бир Бишкекке сити тур, башка өлкөлөрдөгүдөй эле кылып сити турларды, сити автобустарды площадька койсокпу деген ойго келип атабыз. Анткени Бишкекке келген туристтердин баары азыр сити тур кылайын десе эле ар кайсы компанияны издеп, мисалы үчүн тосо турган компанияларды табып, же болбосо мисалы үчүн ошо Логвиненко туристический центр деп коет эмеспи, биздики жалаң тур компания, ошол жерден издеп, же болбосо өздөрү интернеттен издеп кыйналышат да. Ошого карата биз ошо бир площадьте бир туристический автобус турсабы деп ойлотканбыз да. Баардык турфирмалар ошонун эмелер кызматтары менен колдонгондой болуп.
Кумар мырза, Европанын шаарларында шаардын ичиндеги ички экскурсиялар абдан өнүккөн да. Четтен келген туристтер мисалы каалаган учурунда ошол экскурсияларды алып, жарым күндүк убактысы болсо дагы кызыктуу бир жерлерди көрүү менен убакыт өткөрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Бишкекте ушул багытта бир башталыш барбы?
Эми саламатсыздарбы? Негизи Бишкек действительно мына караганда кооз шаар. Биздин тоо бар, тоо десеңиз түз жери, бул десеңиз түз жери бар. Эми ошон үчүн мен ойлойт элем, эгер туристтер келе турган дегенде бизде көрсөтүп турган көп жер деле жок. Негизичи биз алып барганда бир ата бейитке алып барабыз, Кыргызстандын площадьтен тегерентип эле, анан кийин Вечный огоньду токтотуп коебуз. Туристтерди көбүнчө башка кыдыра турган жерде, ошон үчүн Манаска окшогон киши шаарлар, кичинекей шаарларды өнүктүрүп, биз ошо исторический жакшынакай культураны көрсөтө турган жакшынакай кичинекей шаарчаларды куруп, өзүбүз ошо мамлекет жактан жардам берип, ушундай нерселерге көбөйтсөк жакшы болот. Биздин музей, бара турган музей да жок. Туристтер келгенде галерея көрөлү дейт, бир эле чүй жерин кадай галереяны көрсөтөсүң. Ошон үчүн көп дагыла турган туризм тармагында көп нерсе бар алды дагыла турган. Ошон үчүн мамлекет жактан көмөк көрсөтүлүп, көп нерсе жасасак жакшы болот.
Мына айтып кетчү нерсе туура айтып кетип атат, көрсөтө турган эле нерсе жок. Мисалы үчүн, бирок ошо карабастан биздин кээ бир ишмерлерибиз мисалы үчүн Супарага аябай жакты да, Тайландтан коноктор келди эле бизге. Ошондо биз барып Супарага алып барып келдик. Филиппиндан келген бир эки киши, алар да тоскондо Супарага жакка алып бардык, бирок 42 километр жол аябай начар болуп атат да. Бирок ошондой бир жанакы национальный колориттеги бир Кумар мырза айткандай бир шаарчаларды куруп, тегерек четине ошол жерге барып эс ал деп көрсөтүп, Супарадан кичине бир чоңураак бир комплекстерди курсак дагы жакшы болмок да.
Учурда өкмөт ошол туризм тармагын өнүктүрүү максатында өзүнчө орган түзүү маселесин карап жаткан кезде, бул туурасында өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков буга чейин баягы өкмөт отчетунда билдирбедиби? Анан ал компания түзүлүп калса, анын карамагына ошол Арстанбаб, Ташабат сындуу туристтик 60 объект кирет деп айтып атат. Анан мунун баары маданият, маалымат жана туризм министрлигинин көзөмөлүндө болот депчи. Анан ушундай чын эле компаниянын бир түзүлүшү туризм тармагындагы бир көптөгөн көйгөйлүү маселелердин чечилишине канчалык деңгээлде өбөлгө боло алат да?
Эми азыркы учурда биз туризм секторунда жаңыча подходторду, жаңыча методдорду колдонууну карап атабыз. Бул туризм чоң ишканасы дейбизби, туризм холдинги дейбизби, ошол багытта иштесин деп атабыз да. Анткени мисал алганда Ысык Көл жээгиндеги мамлекеттин колунда турган 30 ашык объект бар. 25 жылдан бери алар бир эле абалда туруп атат да. Ошол кантип ошол абалдан чыгарабыз? Эгер бул баягы менеджментин өзгөртүп бир жаңыча бир система киргизбесек, дагы 25 жыл ошондой эле абалда калышы мүмкүн да. Ошондуктан жаңы күчтүү балдардын бир командасын топтоп, бир чоң холдингге айландырып, анан жаңыча баягы мамлекеттик жеке өнөктөштүк партнерлуулугу менен же башка системаларды киргизүү менен бул системаны бир өзгөртүүгө аракет жасасакпы деген азыркы учурда баягы ой келип, ошол идея чыгып атат. Андан тышкары мынакей биздин тарыхый жана маданий жерлерибиз бар. Ал жерлерде эч кандай инфраструктуралар азыркы учурда жокко эсе да, мына ушул инфраструктураларды алып келиш керекпиз. Бирок мамлекетти карап отурсак дагы азыр болбойт. Бул жеке сектор менен айкеш келип, алар менен кызматташып, аларды киргизүү менен гана чечилүүчү маселе болуп эсептелинет. Ошондуктан ошо холдингдин азыркы учурда максаты ошол болуп эсептелинет.
Мурдагы жылдары бул тармакты өзүнчө туризм агенттиги караган, кийин болсо ар кайсы өкмөттүн тушунда бир нече жолу өзгөрүп, акыры ошол министрликтин алдындагы туризм департаменти деп түзүлбөдү беле? Анан маданият министрлиги бюджеттен канча акча бөлүнөрү тууралуу бир топтон бери айтып келет, акча аз, акча жок деген аргументтерин айтыпчы. Анан бул өзүнчө органдын түзүлүшү алардан эмнеси менен айырмаланышы мүмкүн да?
Бул жерде эми биринчиси баягы бир канча суммадагы акча каралып атат бул компаниянын өзүнө. Экинчиси, бул компания министрликтен кичине баягы бюрократиялык орган болбой, бул жаңыча системада иштеген, бул баягы жеке сектордун компаниясы катары иштеген, бир компанияга айланат да. Ошондой методикаларды киргизүү менен иштей турган компанияга айланат.
Туризм тармагын өнүктүрүүдө өткөндө Улуттук банктын жетекчиси Толкунбек Абдыгулов туристтерди кызыктыруу үчүн бир башкача фишкалар керек деген пикирин айтты. Анан баягы оюнчун тамаша аралаштырып, марихуананы мыйзамдаштырып койсоңор, элдин баары биякка туристтерди боо кылып алып келсе болот, чыгара албайсыңар деп тамашалабады. Анан заманбап бир кызыктыруучу туристтерди ыкмалар керек деп атат да Талант мырза. Ал кандай ыкмалар?
Эми азыр анчалык эле ыкмалардын эле кереги жокко. Биринчиден мен негизи жеке оюм, азыркы мисалы үчүн болуп атпайбы, маданият жана туризм министрлиги болчу, бул туризмдин негизи көптөн көп байланышы транспорт министрлиги менен байланышта. Анткени биз азыр бир эле ошо чартер маселелерин көтөрүүдө, башка аба каттамдарынан мисалы үчүн туристтер келгенде биздики Кувейттен болуп атат. Мисалы үчүн мына кудайга шүгүр азыр Ирандан түз рейсти баштаган жатышат да. Ошо негизи бул туризм министрлиги менен туркомпаниялар менен ассоциациялар менен биргелешип анализ кылып, ошо анализдин негизинде аба каттамдарын туура тандап, ошол жерде рентабилдүү болгондой кылып, авиакомпанияларга дагы бизге дагы ылайыктуу болгондой каттамдарды чечип биргеликте иштесе, ошо дагы көбүрөөк пайда алып келмек деп ойлойм да.
Мисалы, силер ушул жүрөдө жүрөсүздөр да, анан 5 жыл мурунку учур менен бүгүнкү учурду салыштырганда кандай баа берсе болот, кандай өзгөрүүлөр болду?
Өзгөрүүлөр болуп эле жатат. Мисалы үчүн азыр ошондой жанакы транзиттик каттамдардын бир эле эмеси мисалы жанакы Улан Баторго мисалы үчүн
жатат, турецкий, түрк ава жолдору, Бишкек аркылуу да. Гуанчжоуго биз алчын азыркы транспорттун катары, жүк ташуучу катары Стамбулдан учкан эме жолчулар Кытайга барып атат. Азыркы мисалы үчүн келатканда авиакаттамдар мына Эрманас авиакомпаниясы дагы келип көптөгөн багыттарды ачып атат. Азыр мына Тигранга кайта баштаса дагы бир Ирандан дагы көп бизге уже мына азыр башталат деген уккандан кийин уже мындай сунуштар келип жатат да. Ошого окшогон транзиттик каттамдарды көбөйтсө и бул жакшы эле болот го деп ойлойм. Анткени азыр мына мамлекеттик авиакомпания Эйр Кыргызстандагы приватташтыруунун негизинде турат, жанакы China Southern менен кытайлык компания менен ошо сүйлөшүүлөр ишке ашып кытайлык биздин партнерлор ошо авиакомпанияны алууга макулдугун берсе, ошондо адашпасам 49% пайызын кытайлыктар, 49% биздикилер жана 2% ошо биржага коюлуунун астында турат да.
Кумар мырза, кийинки суроомду сизге жолдосом окшойт. Буга чейин айтылбадыбы, мисалы азыр четке каттаган кыргызстандыктар көп деп, өзгөчө эс алуу учурунда мисалы Түркияга көп катташат деп, анан кайра эле ошол Толкунбек Абдыгуловдун айтканына таянсам деп атам. Ал айтып атат, сиздер ким менен атаандашып жатасыздар? Мисалы Түркияга $300 менен эле барып кандай тейлөөнүн сапатына баягы күбө болуп келсе болот депчи. Ал эми ошол эле акча менен ысык көлгө эс алуу абдан кымбат депчи. Анан ошол атаандаштыкты бир өнүктүрүү үчүн, ошол атаандаштыкты жеңүү үчүн эмне керек? Бир жаңы жаштар бир жаңыча көз карашты сунуштасын деп атат да. Мисалы ошол жагынан караганда тейлөө сапаты жөнүндө сурагым келип атат да. Мисалы ошол эле азыр тоого кызыккан чет өлкөдөн көп бизге жарандар келип атпайбы? Тейлөө сапаты Кыргызстанда мындай өнүгүү жолуна бара атабы? Мисалы Бишкектен тышкары аймактарды жөнүндө сурагым келип атат да.
Негизи мындай караганда Кыргызстан туризмде, туризмге Дубай, мисалы үчүн Дубай, Сингапур өлкө мамлекеттер өзүнүн бюджетине, казынасына, экономикасына аябай көп 21%, 25%ге чейин дохотап келген сектор болуп эсептелет туризм. Кыргызстанда эле бул потенциалы бар, потому что туризм ресурсу боюнча Кыргызстан аябай кең. Төрт мезгил туризм бар бизде. Именно тейлөө сапаты боюнча биздики өнүгүп баратат деп эсептейм, потому что жылдан жылга сайын гостиницалар ачылып, жаңы инвесторлор келип жатат, бирок бай эле кайра карасаң кайра эле кетип жаткан айда аларчы, потому что биздин мамлекеттин стабилдүүгү жок болгондуктанбы, же отуруу шайлоо өткөндөнбү, мындай келип көп келди арабтар. Вложение кылабыз, биз гостиница ачабыз деп, бирок результат жок. Түрктөр деле келип жатат, результат жок. Ошон үчүн ошонолордун кирбегендигинен балким биздин тейлөө сапаттары жакшы өнүккөй жатышы мүмкүн. Эгер алар келип көп инвесторлор келип, көбүрөөк гостиницалар ачылса, ошондо тейлөө сапаты оңолот деп эсептейм. Экинчиден, негизи булардын баардыгы келгенде биз Кыргызстанды мындай үстүнөн караганда Кыргызстандын бир туризм мамлекети катары биз өзүбүз бренд түзүп, биз ошону эл аралык деңгээлге чыгарып, маркетингди жакшы кылып туруп, анан элдерге жарыялашыбыз керек. Алар келгенде, бирок биз базаны даярдап, өзүбүз жакшы тосуп алып, аэропорттон баштап гостиницага чейин, кайра обратно аэропортко чейин биз аларды ыраазы кылып жөнөтсөк, ошондон кийин биздин туристтик потокко түшүшпөйт.
Мисалы, сөзүңүз аралчы, ошо Катарда жайгашкан эл аралык Аль Жазира телеканалы ошол 24-апрелде Кыргызстан кереметтер өлкөсү деп аталган 5 минут 40 секундтук көрсөтүүнү эфирден берди деп кабарлады. Анан мына ушундай сыяктуу бир аракеттер болушу керекпи?
Таасирчү болушу керек дейсиз. Мисалы үчүн Түркияны айтып кетпедиңизби, $300 депчи. Бул жерден комплекстүү подход болуш керек деп ойлойм. Анткени Турция мамлекети ар бир келген кишиге $16 жардам берет. Если мисалы үчүн чартердик каттамды алып келсе $16 жардам берет. Азыр деле жанакы эле $300 дегенде мына Кумар мырза да билет, биз ошону өзүбүз деле сатып жатабыз, бир канча отелдерди кыдырып, Турцияны кыдырып жатат да. Ошондо мамлекет ошо отелдер жанакы алып келген туроператор если чыгымга учурай турган болсо, мамлекет өз жагынан тарабынан жардам берет да. Ал жанакы бир эле отелдин бизде пайда алып келүүсү эмес, биздики азыр отелдер өзүнчө, турфирмалар өзүнчө, мамлекет өзүнчө болуп атпайбы? Ал жакта комплекстүү карайт. Отелдер менен турфирмалардын мамлекеттин ортосунда сүйлөшүү бар да. Мисалы үчүн отелдердин бош болгону отелдерге алып келет туристтерди. Ал жактан алардын отелдер минимальный баасы менен даже минуска кирбеген баада ошолорго услугаларын берет. Керек болсо мамлекет да жардам берет ошолорго, налогтонбу, скидка кылыпбы же кандай. Анан эң негизги маселеси Ошо туристтер келсин деген маселе да мамлекеттечи. Ошо мисалы үчүн Түркия мамлекетинде ошо ар бир турист келген киши өзү менен кошо акча алып келет. Отелге калтырбаса да акчасын, башка жерден бир нерсе сатып алат, экскурсия алат, ошо маселелер. Ошон үчүн акчасын коротот. Ошондо алар ошо комплекстүү подход кылып, ошону карап, ошо жактан табыш кылып тартат.
Азамат Мырзанда, кийинки суроомду сизге өткөрөт окшойм. Жанагы Кыргызстан жөнүндөгү роликтерди таратуу маселеси жөнүндө сурагым келип атат да. Мисалы, Кыргызстанда анда-санда ушундай сыяктуу бир иш-чаралар айтылып калат, бирок биринекин. Бул мындай саны көбөйүш керекпи, бир башкача жолу барбы?
Туура айтасыз, буга чейин мынакей бир канча телеканалдарда биз баягы аябай аз түрдө чыгарып келебиз. Мисалы алганда азыр жакында эле Аль-Жазира чыгарды. Буга чейин көчмөндөр оюндарынын роликтерин, Кыргызстан жөнүндө роликтер, көчмөндөр оюндары учурунда BBC, CNN жана башка каналдарга чыгарганбыз. Бирок бул баягы бир эле түрдүү келе атат да блогко чейин. Азыркы учурда биздин бир чоң команда менен Кыргызстандын маркетинговый стратегиясы деген документ чыгып атат. Биздин негизги багыттарыбыз бар, кайсыл жактан туристтер келет. Ошол багыттардагы Кыргызстандын туристтик бренди кантип өнүгөт, кантип трансляция болот роликтер, кандай иш-чараларды өткөрүш керекпиз, кантип барыш керекпиз, кандай күндөрдө өткөрүш керекпиз, ошонун баардыгы ошол ар бир багыт боюнча жазылат. Анан системалык түрдө биз ошону жеткире баштайбыз. Бирок бул чоң акчаны талап кылат. Азыркы учурда ошонун кайнактарын, булактарын тапканга аракет жасап атабыз.
Өткөн жылы чет өлкөдөн Кыргызстанды көргөнү эсе алабыз деп келген туристтердин саны 3,800,000 ашыптыр. 2015-жылы болсо туризмде түшкөн акча ички дүм продукциянын 20 миллиард сомун түзсө, былтыр 1,400,000,000 сомго көбүрөөк болгон деп сиздер өзүңүздөр маалымат бердиңиздер. Бул чек эмес да, Талант мырза?
Албетте чек эмес. Бул чектин дагы бир 10% эле келсеби деп ойлойм, анткени ал 10% да көп кылса болот. Азыр кызыгуулар артып баратат, даже биздин жеке ишкерлерибиз могу Сосновка жактагы тараптар кечээ эле бир 2 гектар жер алыптыр биздин бир ишмер. Ошо жерге бир жанакы Кумар мырза айткандай, ошо биз дагы мамлекеттик колоритте, ошо этноколоритте центр курсамбы деп ойлоп жатышат да. Мунун баарын ишке ашырсак, кудай буюрса жакшы эле 10%га жетебиз окшойт, 10%дан дагы көпкө, 20-30%га биринчи жылдары жетсек. Эң негизгиси ошо аба каттамдарын бизге жакшылап түшүп берсе, жанагы пятая степень свободы дейт, ошого тоскоолдук кылбай мамлекет өзү жардам берип, ошо жерден мисалы үчүн өкмөттүк деңгээлдеби бүт бар биргелешип ошо нерсени ачып берсе бизге жакшы болмок да.
Кумар мырза,
негизи былтыр 2016 Кыргызстан үчүн мен ойлойм ушу биздин өз мамлекеттин тарыхында эң көп турист келген жыл болушу мүмкүн. Биз былтыр потому что көчмөндөрдү өткөздүк, аябай көп адамдар келди. Действительно, бул биздин жеңиш деп айтсак болот. Ушуну биз эми ушу темпти улантып кетишибиз керек. Буну биз кармап, кантип биз ушул нерсени колдодук да, эми былтыр, допустим, мен постоянно көрчүмүн Евроньюз каналында эч качан Кыргызстанды көргөн эмессиң видеоролигин сиз айтканда, бирок былтыр көрө баштадык, сүйүнөсүң. Бул нерсени улантып, ошо продуктуларды даярдап, биздин кырчындагы этнокомплексти дагы өнүктүрүп, сактап калып, туристтерди алып келип, ушинтип кайра маркетинг уланта бериш керек ушинтип келген сайын.
Ошо колдон келсе, мисалы үчүн көчмөн оюндарын башка өлкөгө бербейбиз деп атпайлыбы? Ошо колдон келсе инвесторлорду табып эметип калсак, могу региондордо Ошко болобу, Нарынга болобу, ошону ар бир жака ошондой комплекстерди куруп, ошону өнүктүрсө, региондорду өнүктүрсө жакшы болот дейм да. Ар бир региондун өзүнүн бренди болуш керек. Жеке эле Кыргызстан эмес, Оштук отделинин, Баткендик отделинин Азамат мырзалар да ошо багытта иш алып баратат. Ошонун негизинде ошо көчмөндөр оюн ошо деңгээлге жетебиз деп ойлойм, ошо ар бир региондо өткөргөндөй болчу.
Кантип деген сурооңузга, биз келген туристке биз ыңгайлуу шарттарды беришибиз керек. Жанагы эле карасак виза маселеси. Мисалы үчүн Өзбекстан 1-апрелден баштап 2017-жылы кытайлыктарга 1 айлык визаны жокко салып калды. Келип эле 1 айлык визаны биз проблема алып эле келип Өзбекстанга кире берет. Биз ушундай нерселерди ирандыктар болобу, арабтар болобу, өзбек кытайлар болобу, биз визаларга ыңгайлуу бир шарт түзүп беришибиз керек.
Мына ошол эле Иран мына жакында эле кол коюшту. Азыр ирандыктар мына биз блок место алып бияка келгенге даярбыз деп атат да. Аны бул авиакомпания негизи менен биргелешип ошо визанын маселесин бергиле, же болбосо биз учпайбыз деген ультиматум койгондуктан ошолор мисалы үчүн азыр чогулуп ошо маселени чечилди да.
Азамат мырза, Кыргызстан менен Өзбекстан ошол туризм багытында 2 млн долларлык келишимге кол коюлбадыбы?
Ооба.
Анан азыр ушуну алкагында эмне иштер жүрөт эми?
Эми биринчиси баягыл 90-жы жылдарда Өзбекстан Казакстандан кийинки эң чоң агымды алып келген мамлекет болчу да. Бизге мынакей көбүнчө күзгү кышкы мезгилде баягы чын ден соолукту чыңдоо туризми деп коебуз Ысык Көлдө. Ошол агым боюнча келүүчү мамлекет болчу. Ошол агымды 2000-жы жылдары биз жоготуп койдук. Ошону кайра калыптандыралы деп жакында эле Өзбекстанга барып келдик. Биринчиси Өзбекстанда Кыргызстандын потенциалын дагы таанытыш керекпиз, анткени жаңы поколение пайда болду Өзбекстанда. Анан өзбек туризм менен биз Кыргызстандын роликтерин ошолку трансляция, анан баягы таанып берели деп сүйлөшүп келдик. Экинчиси аларды эң комфорттуу түрдө алып келиш керек Кыргызстанга. Биринчиси Балыкчы Ташкент поезд жолун, азыркы учурда темир жолун сүйлөшүп келдик. Анан кийинкиси жайкысын, эгер баягы экономикалык жактан кандайдыр бир туура боло турган болсо, жакшы боло турган болсо, анда Ташкент тамчы аба жолдорун баягы Өзбек Airways, Өзбек Хава Йоллары жүргөнгө азыркы учурда даярбыз деди да.
Туризм ошол департаментинин силердин маалыматка ылайык, эс алуучулардын басымдуу бөлүгү негизи Казакстан менен Орусиянын жарандары деп келе атпайбызбы? Анан Европа өлкөлөрүнүн ичинен Германиядан туристтер көп келет, анан көбүнчө экотуризмге, тоого кызыгышат деп. Анан негизи эле ушул Европанын башка өлкөлөрүнөн дагы туристтерди тартуу үчүн бул жанагы маалымат таратуу маселесине эле байланыштуубу?
Мисалы үчүн биздики Европанын башка өлкөлөрүнө деле барса болот. Биздики негизи Германиядан келип аткан себеби биздикилер постоянно ошо выставкаларга, эмелерге отчет. Азыр мына мисалы үчүн Франция өлкөлөрүнө экинчи жыл бою биздики мына инфатур дагы Кумар Мырзанын дагы кишилер дагы кетти. Биз инфатур уюштуруп ошол жактан бизден тияка Францияга эки тараптуу болуш керек да туризм өнүгүүсү. Анан Франциядан бул тарапка дагы. Азыр ошондо Франциядан инфатур калганда Бельгия, Нидерланды, Люксембургка дагы барып келишти биздин коллегалар. Ошо жерден Бельгиянын ошо эмелери кызыгып калышты да биз дагы Кыргызстанга жөнөтсөкпү дегендейчи. Ошондой выставкаларга болушунча катышып, анан эң негизгиси өткөндө да айтып кеткен туроператорлор менен иштеш керек да. Выставкага катышып бир жолу Кыргызстанды көрсөтүп эле кетип калбастан ошо жерде ассоциациялар болобу же туроператорлор менен биргелешип иштесек ошолор бизге алып келет да. Анткени биз бир жолу келебиз, кетип калабыз.
Чет мамлекеттерге каттап жүрөсүздөр да. Анан Кумар мырза, мисалы Кыргызстанды башка мамлекеттин жарандары Кыргызстан дегенде эмнени элестетет? Эмнени түшүнөт?
Мен ошо Кыргызстан дегенде бир эле Ысык Көлдү элестетет көбүнчөсү. Ошону биз ошон үчүн биз Кыргызстанды Ысык Көл дебей эле Кыргызстанды биз мына көчмөнөр оюндары илгерки тарыхчы илгерки көчмөндөп жашаган элдерди элестетип экотуризмди өнүктүрүү боюнча жайлоо туризмди спорт туризмди өнүктүрүшүбүз керек. Бизде кышында мисалы үчүн горнолыжка базалары жакшы иштейт, жайында ошолор деле Ысык Көлгө. Бизде азыр Ысык Көлдүн Ысык Көл дейбиз, бирок Ысык Көлдү мындай карасаңыз 2 айлык эле сезон бар жылда. Ошону сезонду узартыш үчүн биз ошо международный стандартта бассейндерди ачсак, футбольный полеларды ачсак, ошондондон кийин биздин башка мамлекеттер спорт туризм боюнча бизге келип бул жерде машыгып кетишкени шарт түзгөнгө.
Ички туризм жөнүндө дагы суроо бербей кетсе болбос, биз Азаттык плюс жаштар программасын тартып атып анан бир катышуучунун сөзүн угуп калдым да кечээ кокустан эле. Ал айтып атат, өзүм Оштон болом, анан деле өмүрүмдө Баткенди көргөн эмесмин. Анан баягы жумуш саякат деген жаштардын программалары бар эмеспи? Өлкө ичинде каттап баягы иштеп дагы анан саякаттап дагы жүрүү программалары бар экен. Анан ошонун негизинде Баткенге барып англис тилин үйрөтүп балдарга, анан бир отоло саякаттап Баткенди кыдырып келдим депчи. Анан бир мындай тармактардын ортосундагы алголошуп иштөө жөнүндө сурагым келип атат да. Ошол эле программалар менен алголошуп, мисалы Кыргызстандын ичинде кыргыз чет өлкө эмес, Кыргызстандын аймактарын көрбөгөн мисалы жарандарыбыз эле бар да. Ошо ички туризмди өнүктүрүү багытынан дагы басым жасалабы? Азамат мырза, балким сиз көрөсүз.
Эми бунун үстүнөн азыркы учурда иштеп атабыз. Баягыл эми үчүн биздин баягыл калк эл көбүнчө азыркы учурда эми баягы туризм жаңы кирип келе жаткандыктан башка жерлерге кызыгып, башка жерлерге жаңы барып аткан көбүнчө мынакей жаштар аябай бул жактан активдүү болуп атат да. Бир канча жакшы өрнөк бар, үлгү бар. Мынакей Бишкекте бир канча ассоциациялар, бир канча туроператорлор жаштарды алып баягы жума базар күндөрү тоолорго чыгарышып, чүйдү кыдыртышып, Ысык Көлдү кыдыртышып кайра келип аткан мезгилдери бар. Экинчи жакшы бир үлгү, азыркы учурда жаштар бири биринин айылдарына барып мен нарындыкты тоссом нарындык Жалабаттыкты тосот деген үлгү катары
сыйгынок
катары азыркы учурда бир ушундай тенденциялар пайда болуп калды. Бирок эң чоң маселе азыркы учурда Кыргызстандын жерлерин, Кыргызстандын тарыхый жерлерин өзүбүздүн элибизге билдириш керекпиз да. Мына ошол багытта азыр баардык маалымат каражаттары менен иштегенге аракет жасап атабыз. Атайын передачаларды чыгарып Жалабатка кантип барса болот, кандай жерлерди көрсө болот, канча акча менен барса болот жана эмнени кыдырса болот, ошол жактан көбүнчө маалымат бергенге азыркы учурда аракет жасап атабыз.
Бул ички туризмди айтып калыбызбы, ошону жакында эле бир жолугушу болду эле, жаңы авиакомпания Кыргызстанга кирген жатат. Ошо жаңы авиакомпания бизге бул мындай биздики средний магистральный самолеттор да негизичи, анан бир дальний магистральный самолет жок. Ошонун ичинде кичинекей бир самолет алып келип, жанакы бизде Баткен, Исфана же болбосо мисалы үчүн Тамчы, Караколдун аэропорторуна коно тургандай бир самолет керек да. Анткени биздики азыркы средний магистральный самолеттор ал жанакы взлетный полосалар позволяет этпейт да. Мисалы үчүн ошол эле Баткенге Air Manas учкусу келет, бирок жанакы взлетный полоса позволяет этпейт. Ошондой азыр бир канадский эме самолеттор менен сүйлөшүп атыптыр. Ошолор если ишке ашып калса бул 2017-2018 ашырабыз деп жатат. Буюрса регистрациясы полностью өтүптүр, самолеттордун күтүп жатат. Ошо алып келсе биз менен дагы кеңешип, департамент туризма менен дагы кеңешип, ошо ички каттамдарда кайсы багыттарга рейстерди койсок болот, кайсынысы рентабелдүү болот, ошону негизи карап жаткан жатта. Алар еще бунусу жалаңган ички каттам эмес, жанакы биздики тышкы каттамдарга келгенде ошо стыковочный рейстер да болуш керек да, ошондо алардын ички каттам дагы өнүгөт да.
Кумар мырза, сизге ошо кыска эле суроо да, иш менен саякатты айкаштоо программалары менен мисалы оңойбу ошол ишке ашыруу ички туризмди?
Негизи ишке ашырса болот. Баягы эле келгенде биз авиаперелеттор ыңгайсыз. Мисалы үчүн Баткендеги Нарынга барганда 10 сааттан ашык жол жүрүш керек. 10 сааттан ашык жол жүргүзгөндө мындай жакшы жол болсо бир жөн, биздин жолдор дагы ага. Жолдорду оңдош керек, инфраструктураны өнтүрүш керек. Анан кийин алар реклама берип, алар эме шарт түзүп бериш керек.
Чоң рахмат, биздин убакыт жыйынтыкталып калды. Бүгүн биз туризм тармагындагы көйгөйлөрдү талкуулаганга аракет кылдык. Биздин талкууга Маданият министрлигинин алдындагы туризм департаментинин башчысы Азамат Жаманкулов, туристтер ассоциациясынын жетекчиси Талант Токтолиев жана жаш ишкерлер ассоциациясынын туризм комитетинин мүчөсү, туристтик компаниянын жетекчиси Кумар Каримов катышты.